Hej Peter Viggo.
Hej.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Peter, hvornår begyndte din interesse egentlig for sådan noget, for militæret og sikkerhedspolitik?
Altså, det gjorde den vel engang i 70'erne. Men det var det mest 2. verdenskrig. Altså, da jeg kom på universitetet, der var muren jo faldet.
Men hvad så ændrer sikkerhedspolitik og forsvarspolitik? Det ændrer sig jo helt vildt meget i løbet af 90'erne og bliver noget helt andet.
Ja, det spændende er, at vi går fra at have en forsvarspolitik, hvor vi sidder og tænker i atombomber, og hvordan kan vi undgå den atomare Ragnarok, til at overveje, hvordan kan vi indsætte nogle danske soldater med nogle blå hatte på. Så det var jo en 180 graders drejning, og vi begynder jo at dreje hele forsvaret 180 grader til at håndtere det.
Var det en svær proces? Var det ligefrem en smertefuld proces?
Jamen, det var jo en svær proces, fordi man går fra at skulle gøre et til at gøre noget helt andet. Og forsvaret er nødt til at gentænke sin raison d'être og ændre den måde, vi laver soldater på og gøre ting på. Men det var også en spændende proces rent fagligt for soldater. Nu skulle de faktisk pludselig ud og bruge deres håndværk. De skulle indsættes i noget, der kunne være halvfarligt. Så på den måde tror jeg, at mange egentlig også synes, det var spændende. Men det var også hårdt, fordi samtidig med det, der skar man jo ned på forsvarsbudgettet. Og det vil sige, at du er hele tiden i et system, hvor du hele tiden skal omstille dig for ikke at blive udslettet.
Den tidligere amerikanske viceforsvarsminister under Biden, Harris, Mara E. Carlin, har netop skrevet en længere artikel i mediet Foreign Affairs, hvor hun argumenterer for, at verden har bevæget sig i en tilstand af total krig. Tre af hendes vigtigste pointer i forhold til denne dystre diagnose er, for det første, at beredskabet nu opfattes som livsnødvendig, ikke blot nationalstaters nationale beredskaber, i forhold til alle mulige typer angreb i en fjendtlig verden, men også borgernes eget beredskab og ansvar for egen sikkerhed. For det andet, at sikkerhedspolitik nu udgør en hovedprioritet for regeringer verden over. Sikkerhed og fred kan imidlertid kun sikres gennem afskrækkelse, som kræver massiv oprustning, som fører til, at ens modstander også opruster, og dermed ender vi i global oprustning og afskrækkelsesregime, som kun vanskeligt kan stoppes. For det tredje er flere af de militære konflikter i verden mere direkte relateret til hinanden end før. Udviklingen i Mellemøsten er koblet til krigen i Ukraine og stormagtskonflikten mellem Kina og USA. Kort sagt er Carlins diagnose, at sikkerhedspolitiske overvejelser, oprustning og beredskab ikke blot er blevet helt centrale for regeringer verden over, men omfatter stort set alle dele og niveauer af vores moderne samfund. Spørgsmålet, som vi stiller i dag, er, hvordan undgår vi, at denne eskalerende situation ender i det totale Ragnarok? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Peter Viggo Jacobsen. Peter er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Er du enig i Carlins betragtninger?
Jeg er enig med hende et stykke hen ad vejen, men ikke hele vejen. Og jeg synes, det er dybt, dybt uheldigt, at hun bruger total krig som en overskrift på de ændringer, hun beskriver. Fordi hendes pointe er jo, at hun tager udgangspunkt i gode gamle Clausewitz, som siger, at hver tid har sin særlige form for krig. Karakteren af krig, den ændrer sig hele tiden. Den er ligesom en kameleon. Ja. Og jeg synes, hun har ret i, at der er sket et skift i krigene. Det skift er jo, at vi er gået for at føre krig imod terror, hvor vi kæmper imod nogle ikke-statslige organisationer som Taliban, som Al-Qaida, som Islamisk Stat, til at vi igen er bange for, at store stater kan komme i krig med hinanden, og at man er nødt til at gøre noget for at forhindre et sådan scenarie.
Jeg skulle til at sige det, fordi en anden af hendes pointer er jo, at de krige, vi ser nu, er forbundne. Altså, så Iran støtter Hamas og Hezbollah og Houthierne, og Iran leverer droner til Rusland, desuden Mellemøsten og olie til Kina. Rusland sælger olie og gas til Kina, som leverer teknologi til Rusland, og altså hjælper med at omgås de vestlige sanktioner. USA støtter Israel, og hele den vestlige verden støtter Ukraine. Altså, er det ikke bare endnu værre end overgangen fra en form for terrorbekæmpelse til nogle mere nationale krige? Er det her ikke mere konturerne af en verdenskrig?
Nej, det er noget sludder at kalde det en verdenskrig. Jeg synes også, det er noget sludder at kalde den total krig, fordi når man siger total krig, så siger man første verdenskrig, og så siger man anden verdenskrig. Så taler man med...
Man kommer til at tænke på Goebbels tale.
Præcis. Voldig er den totale krig, og det er, jo det billede, man får. Men det er også en fejllæsning af de eksisterende krige. For selvom det lyder vildt, så er der ingen stater i dag, der er involveret i krig, der har totalt mobiliseret. Det gælder Israel. De har stadigvæk 100.000 reserver i baghånden, som de ikke har aktiveret endnu. Det gælder også Rusland, som ikke har lavet en total mobilisering. Rusland har prøvet at tvangsmobilisere 300.000 soldater. Hvad fik de ud af det? 2 millioner russiske mænd flygtede til udlandet, og der blev ballade i Sankt Petersborg og Moskva. Og så var det Putin, der sagde, ups, det er en dårlig plan. Og nu er han så gået over til at gøre lønningerne for soldaterne så høje, at folk melder sig frivilligt, således at man på den måde kan erstatte de soldater, man mister. Mm. Så selvom russerne har, kan man sige, gået all in på at lave en form for krigsøkonomi, så har de ikke totalt mobiliseret samfundet. Og det har Vesten jo på ingen måde i sit svar til Ukraine. Så på den måde synes jeg, at man trækker det for langt.
Mm.
Og jeg er enig i din beskrivelse af, at aktørerne påvirker de forskellige krige, men jeg ser stadigvæk ikke nogen direkte sammenhæng imellem Israels krige i Gaza og i Libanon og med Iran og så med Ukrainekrigen. Det er da rigtigt, at der er blevet sendt iranske droner til Rusland, men der er ikke, det er ikke sådan noget med, at den ene krig starter på grund af den anden. Så vi har faktisk to krige, der kører uafhængigt af hinanden, fordi Iran og Israel har nogle konflikter i Mellemøsten, og samtidig er der så en igangværende konflikt i Ukraine. Så ja, der er nogle overlap, men det er ikke sådan, at det hænger sammen som en samlet krig, og derfor synes jeg, at man tegner et alt for dystert billede og gør folk alt for bange, når man enten siger total krig eller verdenskrig.
Så du er, kan man sige, uenig i den her diagnose, som Karlin kommer med, men du er dog enig i, at der sker en øget mobilisering, og sikkerhedspolitik er blevet kommet helt i centrum. Går ud fra, at du er enig.
Præcis.
At det bliver meget mere noget, vi diskuterer politisk,
ja,
og prioriterer politisk.
Ja, så det er måske mere et gradspørgsmål, ja, jeg er uenig præcis i, for hun har ret i alt det, hun siger, at det bliver en central prioritet, at vi skal til at tænke totalforsvar igen, og at vi er ved at vende tilbage til noget, som vi kender fra den kolde krig. Men det er også vigtigt at huske på, at den kolde krig var en kombination af en konfrontation, der ikke blev militær imellem Sovjetunionen og USA og NATO, og så var der nogle stedfortræderkrige, der kørte samtidig andre steder uden for Europa.
Ja.
Og nu har vi jo i dag en stedfortræderkrig i Europa, men den store konflikt,
hvorfor det er
USA og Kina.
Hvad mener du? Vesten spiller en rolle i forhold til
Rusland. Præcis.
Rusland, og Kina spiller en rolle i forhold til
Rusland. Rusland vælger at angribe Ukraine. USA udnytter det til at hjælpe Ukraine med at slå russer ihjel. Så amerikanerne, hvis amerikanerne ikke havde blandet sig i Ukraine, så havde Rusland vundet krigen. Amerikanerne går ind og hjælper Ukraine, og det har jo den effekt, at USA og NATO og Danmark ved at give våben til Ukraine, kan få smadret den russiske krigsmaskine, så Rusland ikke længere udgør en trussel mod NATO.
Uh-huh.
Så på den måde er det også vores krig, som Mette Frederiksen siger i tide og utide.
Ja.
Det er jo rigtigt. Det er så også rigtigt, at Kina går ind og støtter Rusland et stykke hen ad vejen.
Uh-huh.
De støtter der, hvor de får penge ud af det, men de har ikke været villige til at smide soldater og våben og ammunition ind på kamppladsen for at hjælpe russerne med at vinde krigen. De vil godt tjene penge, men de vil ikke på økonomisk konfrontationskurs med EU og USA, fordi de stadigvæk har behov for at kunne sælge varer til os.
Prøv at høre, Peter, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis du er lidt uenig i den diagnose, som Karlin kommer med, men dog er enig i, at vi snakker meget mere om sikkerhedspolitik nu, hvad er det så efter din mening for nogle tektoniske forskydninger, der er sket? Altså, hvordan er det, de tektoniske plader under vores verdensorden har forskudt sig, der skaber de her trods alt store og ret potentielt alvorlige konflikter lige nu?
Det er to modsatrettede bevægelser.
Mm.
Den ene tektoniske plade, der forskubber sig, det er, at de to dominerende magter fra den kolde krig relativt set glider ned ad slisken.
Mm.
Rusland bliver sværere, og USA bliver sværere, relativt til nogle nye magter, der er på vej op, og den store magt, der er på vej op, og som ligger forrest lige nu, er selvfølgelig Kina. Men du har også et Indien, der er på vej op, og der er også andre, der som måske lidt længere ned ad vejen kan komme op af. Men du har altså USA og Rusland, der kæmper for at undgå at miste mere terræn, og så har du Kina, der forsøger at tiltage sig mere magt. Og det er de forskydninger, der giver nogle forskellige ting, fordi Ruslands tab af magt i Europa har så givet Ukraine-konflikten, mens at det er USA's faldende magt i relation til Kinas stigning, som giver alt bøvlet i det sydkinesiske hav, og amerikanernes forsøg på nu globalt at inddæmme kinesisk indflydelse, både politisk og økonomisk.
Og hvad så, altså, er det her så en orden, der kan genetableres, altså en form for amerikansk verdensorden, der kan genetableres, eller er de forskydninger, der er sket i verdensordenen, er de af en sådan karakter, at vi er på vej ind i et nyt, helt nyt form for regime, altså hvor der gælder nogle helt nye regler?
Man skal passe på med at overdrive, hvor meget reglerne kommer til at ændre sig. Jeg tror stadigvæk, at alle stormagterne er enige i, at det er godt, at vi har et FN, vi har en FN-pagt, vi har nogle fundamentale spilleregler for, hvordan vi agerer i det internationale system. Der er sådan nogle ting, de godt kunne tænke sig at tone i en anden retning og bøje lidt og ændre på, men i bund og grund, så har du stadigvæk spillereglerne. Man er enige om, at man kører i højre og venstre side af vejen og sådan nogle ting. Og så nogle gange, så kunne man godt tænke sig, at lige skære et hjørne og køre over for rødt. Men grundlæggende er man enige i, at mange af de regler og institutioner, som FN har bygget op, de er sådan set meget fornuftige. Så er der bare lige nogle konkrete situationer, hvor man kolliderer head-on og har forskellige interesser. Det ser vi i Ukraine, ser vi omkring Taiwan, det ser vi i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina og den konflikt. Men andre steder kan de godt leve med tingene, som de kører. Mm. Og de er jo også nødt til, hvis de stadigvæk vil fastholde deres privilegier i FN's Sikkerhedsråd, at gøre noget godt for Afrika en gang imellem. For der er altså 55 stemmer. Det er en stor klump af mennesker og indflydelse, der er på vej op. Og det er man nødt til at tage bestik af, på samme måde som man er nødt til at bestik af, at der er nogle ret store økonomi i Asien, som man også er nødt til at håndtere. Så det er alt det her, der gør, at man er ved at justere den orden, vi eksisterer i. Og vi kommer ikke tilbage til en gammel orden, men vi er ved at lave en ny orden. Det vil blive en anden form for orden, end den, vi kendte under den kolde krig, og den, vi kendte i den periode, hvor USA var dominerende.
Jeg kan godt tænke mig at prøve en teori af på dig, Peter, som en engelsk økonom, der hedder Henry Thompson, har formuleret. Og jeg synes, det er væsentligt. Jeg synes, det er en væsentlig teori. Jeg synes, det er en interessant teori. Og jeg synes også, det er væsentligt at tænke over, hvad der er for nogle forandringer, der sker i verden, i forhold til at forstå, hvilken karakter de her krige og konflikter har. Henne Thompson, hun har skrevet en bog, der hedder Trouble in the 21st Century, hvor hun argumenterer for, at den magtfordeling, der var i verden, og den verdensorden, der opstår efter 2. verdenskrig, faktisk efter 1. verdenskrig også, er et effekt af, hvem der har adgang til olie. Og Europa har ikke adgang til olie, USA har adgang til olie, det har Rusland også, og Sovjetunionen. Og det fører til, at de kan udvikle en form for supermagtstatus, men at hele kampen om magten i verden i høj grad er en kamp om olie. Hendes pointe er, at nu er vi på vej ind i et nyt energiregime, og det betyder, at fordelingen af magt i verden på en måde er oppe i luften igen, og de skal genforhandles igen. Og man kan se det for eksempel noget af de her Abraham Accords, altså de her normaliseringsaftaler mellem golfstaterne og Israel, er måske et udtryk for, at golfstaterne måske godt ved, at de kan leve olie om 20 år. På samme måde kan man måske sige om Rusland, at Rusland er en situation, hvor at de har et kæmpestort økonomisk problem, hvis de ikke kan leve olie og gas. Hvad skal de så? Kan det give dem et incitament til at gå ind i Ukraine, fordi at der er nogle frugtbare landbrugsområder der? Måske kan de i høj grad være med til at styre fødevarepriserne i en fremtid og beholde deres stormagtstatus. Det var en lang smøre, og det kan godt være, at du overhovedet ikke køber den. Men kan nogle af de her konflikter skyldes, at vi faktisk på vej ind i et nyt energiregime, hvor magten imellem alle stater, også stormagterne, skal til at genforhandles?
Jeg synes, det bliver alt for simpelt og lidt for spinkelt, og jeg kan ikke se, at Rusland...
Jeg er glad for, at du ikke totalt afviser det.
Nej, men det er klart, hun har jo ret i nogle ting. Ja. Rusland er jo et af de lande, der er presset, fordi hvad kan Rusland finde ud af at producere? Olie og gas. De kan ikke finde ud af at lave noget, der er nogen, der gider at købe.
Det udgør 80%
ud af over noget. Ja, korrekt. Udover, at de kan sælge våben, og de har også noget atomteknologi, hvis man vil ud ved at bruge atomkraft til fredelige formål, som de kan eksportere. Men derudover, så har de ikke en blik, og derfor så er de rigtig skidt kørende. De er ikke særlig innovative. Kina er derimod relativt langt fremme med grøn teknologi, og vi dermed, og det er jo det, vi ligger og bøvler med kineserne om, hvem bliver førende på at lave de her nye grønne teknologier.
Det er også det, Xi siger, at vi er den fjerde industrielle revolution, og dem, der kommer til at vinde konkurrencen næste 20 år, det er dem, der kommer til at vinde relativt fordele. Det bekræfter vel Henry Thompsons teori om, at vi er i et centralt tidspunkt.
Men det ved jeg ikke, om det gør. Fordi hvad nu, hvis Vesten vinder det kapløb? Så bliver vi der siddende på flæsket stadigvæk.
Ja,
fordi...
nå, præcis, men at vi dog er på vej ind i en ny tidsalder, hvor der gælder nye regler, altså en ny energipolitisk tidsalder.
Ja, men jeg ved ikke, om der gælder nye regler, men det er klart, at du får skubbet til den relative magtfordeling, hvis det land, der bliver førende eller knækker koden til batterier og grøn teknologi osv., får jo et stort forspring ind til de andre, så haler ind igen. Mm. Og det er jo det, kampen står om. Det er jo derfor, amerikanerne er begyndt at subsidiere grøn teknologi i vildskab og trækker deres grønne produktionsvirksomheder ud af Kina igen, fordi det må vi ikke give Kina, og Kina er allerede tid kommet relativt langt på solceller, elbiler osv. Så der foregår jo et teknologikapløb. Det gør der så også med kunstig intelligens, kvantecomputer og forskellige andre ting. Mm. Men det er en del af det. Og det er jo også... Altså, det bliver væsentligt for, hvordan, hvem der kommer til at vinde fremtiden, og hvem der bliver den nye stormagt. Og det er klart, at USA vil have svært ved at fastholde sin nuværende position, hvis de ikke kan blive førende på nogle af de her ting. På samme måde vil det også være svært for Kina at vippe amerikanere af pinden, hvis de ikke bliver førende. Så det er selvfølgelig vigtigt. Men det interessante er jo også, at de rigeste lande er dem, der har de bedste forudsætninger for også at knække den her teknologikode. Og det, der er ved at ske nu i både USA og i EU, det er, at vi begynder at forstå, at det her det er strategisk vigtigt. For nu er vi faktisk i en grim konkurrencesituation med en stormagt, som vi ikke kan lide, nemlig Kina. Og derfor så bliver det hele pludselig et spørgsmål om strategi, og så begynder vi at tænke det på samme måde, som vi gjorde under den kolde krig.
Men du siger, at det er et spørgsmål om strategi, men faktisk er det ikke faktisk et spørgsmål om krig? Er det ikke også et eksempel på, at nu bliver erhvervspolitik, det bliver også et spørgsmål om sikkerhedspolitik?
Jo, jo.
At alt bliver sikkerhedspolitik
men,
nu?
Men det var det jo også under den kolde krig, og det er lidt vigtigt i relation til den præmis, du gerne vil frem til sidst, ender det her i Ragnarok. Det gjorde den kolde krig jo lige præcis ikke, fordi man netop var i stand til at se det i det her helhedsperspektiv, og så begyndte at sørge for at have sikre forsyningskæder, og sørge for, at der ikke kom alt for meget af det meget avancerede teknologi til Sovjetunionen, så man bevarede jo et teknologioverskud i forhold til Sovjetunionen. Og i det perspektiv er Kina jo en meget farligere modstander, for de er meget dygtigere end Sovjetunionen nogensinde var, og de er reelt førende på ret mange parametre, mere end Sovjetunionen var.
Hvordan, Peter, i sådan en situation her, hvordan undgår man, eller kan man undgå det her, at det her eskalerer? Altså vi taler allerede om, hvordan sikkerhedspolitikken udvider sig og indtager alle mulige forskellige områder, både af privatsfæren i forhold til nationale regeringers beredskaber, men også faktisk, som vi snakker om nu her, erhvervspolitik. Altså, hvordan undgår man, at det her bare bliver en oprustning, som breder sig og udvider sig og eskalerer, hvor spændingerne så også kommer til at stige imellem de her forskellige lande?
Det gør man jo ved at tænke i det der, hvis vi skal prøve den anden teori på banen, der hedder sikkerhedsdilemmaet. Og det handler Jamen, det handler en situation om, at hvis der er to stater, A og B, der er bange for hinanden, og den ene stat så køber lidt flere våben, fordi den er bange for at blive angrebet, så tænker A jo, om det kan jeg godt gøre, fordi jeg siger jo, at jeg kun har defensive hensigter, og det er bare for at være sikker på, at jeg ikke bliver angrebet. Men stat B vil se det som udtryk for, at vedkommende overvejer at angribe, og derfor er man så nødt til at købe nogle våben, således at det angreb ikke kan lykkes. Og det får så stat A til at købe nogle flere våben, og så kører det.
Ja.
Og derfor skal man tænke over, når man opruster, og det er jo det, vi er i gang med i NATO i øjeblikket. Man skal tænke over at gøre det på en måde, så vi får sendt et klart signal til Rusland om, at hey, det er rigtig dumt at angribe os, fordi så får I nogen på lampen, så lad være med det. Men vi skal heller ikke blive så stærk, så russerne er bange for, at vi måske kunne finde på at angribe dem. Og hvis man kigger på den nye situation i Østersøen, så er Sverige og Finland lige blevet medlem af alliancen. Lige pludselig så er Sankt Petersborg meget sårbar, Kaliningrad er meget sårbar, og Kolahalvøen er meget sårbar. Og hvis russerne bliver bange for, at vi kan tage alt det med et overraskelsesangreb, så får de jo et incitament til at skyde først, hvis de er bange for, at krigen kommer. Og det er det, vi skal undgå. Så skal man tænke over, hvordan man stiller sin styrker op. Men i og med, at vi er i en så bredspektret konkurrence, så kan vi heller ikke alle sammen sætte det hele på rødt. Vi kan ikke kun bruge penge på våben. Vi er også nødt til at bruge penge på grøn teknologi, på kvantecomputer og alle de her andre ting.
Så det, løsningen er i virkeligheden at gøre det til en,
det bliver en
erhvervspolitisk, innovationsmæssig krig, i stedet for en varm militær
konflikt. Ja, så skal man måske lade være med at kalde det krig, men i skal kalde det en konkurrence, som vi også gjorde under den kolde krig.
Ja.
Fordi vi bliver nødt til at klare os på en masse ikke-militære parametre også.
Som kommer til at afgøre det i sidste instans. Jeg kunne godt tænke mig, Peter, at spørge om noget andet. Så jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om Kina og USA. Fordi Kina og USA er jo lande, der på nogle måder er i krise, samtidig med, at vi taler om det som de to største supermagter i verden, så er det også lande med utrolig store interne problemer, sociale problemer, politiske spændinger. I USA er analytikere begyndt at tale om muligheden af en borgerkrigslignende tilstand efter valget her. Kina har også problemer. De har lav vækst. De har en kæmpestor boligboble. De har en kæmpestor demografisk udfordring. Altså, der bliver født for få børn. Og i Kina er der også flere forskere, der taler om, at social uro på sådan en lidt større skala er en potentiel mulighed. På mange måder så forekommer det mig, at Europa er meget mere stabilt end både USA og Kina. Mit spørgsmål er, altså er vi på virkeligheden vej mod en situation, som ikke bare er en form for ny bipolar verdensorden, men en virkelig multipolar verdensorden, hvor et land som Indonesien måske potentielt kan få lige så stor magt som et land som Indien eller Kina, eller måske i sidste instans USA?
Jamen, det er et spørgsmål, du starter med at stille. Det er, om Kina og USA går op i limningen.
Ja.
Og det ville jeg jo have grint af for 5 år siden. det gør jeg ikke længere. Jeg har ikke helt så meget styr på Kinas indre madlavning, som jeg har på den amerikanske. Men det er da rigtigt, når jeg er ude og holde foredrag nu, så siger jeg da også, at medmindre man får stoppet den kurs, som USA er slået ind på, så kan man da ikke tage for givet, at USA eksisterer, som vi kender det om 20 år. Og det er derfor, jeg håber, at Donald Trump ikke vinder valget. For hvis han vinder valget, så kommer han ikke til at trække sig ud af NATO eller stoppe støtten til Ukraine. Men han bliver ved med at hisse den amerikanske befolkning op imod hinanden og grave grøfterne endnu dybere. Mm. Og hvis der så efter Trump kommer en ny Trump-type, der får to valgperioder, der gør det samme, og måske igen en efter, så tror jeg ikke, USA bliver ved med at bestå, som vi kender det. Det
er jo
ikke...
Hvad tror du så, der vil ske?
Så tror jeg, det går i opløsning. Så tror jeg, at de mere velfungerende stater, der mener, de kan klare sig selv, som Californien eller Texas, melder sig ud af foreningen, og så får vi en helt ny situation. Og det, der er så mange, der mener, at det er helt væk, men jeg synes, det er tankevækkende, at halvdelen af den amerikanske befolkning er bange for, at der kommer en ny borgerkrig. Og det er noget, de har ment et pænt stykke tid, også inden man er bange for, at der kan blive bøvl ved, hvis Trump han ikke vinder valget her nu. Og det er sådan stadigvæk i småtingsafdelingen. Så på den længere bane skal man være bekymret for USA's sammenhængskraft. Og det gør også, at man skal stille spørgsmålstegn ved, om verden bliver ved med at forstå, som vi kender den. Hvis USA forsvinder, så er vi jo alene hjemme. Så vil du få mange nye atommagter. Tyskland vil lave atomvåben, fordi man ikke længere har beskyttelse USA. Det samme kunne Italien og Sverige også gøre. De var meget tæt på at have våben, da amerikanerne stoppede dem under den kolde krig. Og det samme vil Japan, Sydkorea, Australien og Taiwan, hvis de når det inden invasionen, også gøre. Saudi-Arabien er nødt til at lave atomvåben, fordi iranerne har dem, og så får du en helt ny verden.
Har iranerne atomvåben?
Nej, men de har et samlesæt, der gør, at de har den tekniske know-how til at kunne gøre det. De er ikke i stand til endnu, vurderer man inden for de næste 2 år, at putte deres atombombe på et missil, så det bliver et brugbart våben. Nej. Men de kan sagtens lave en bombe, der kan sige bang.
Må jeg spørge dig om en anden ting? For det er som om, vi lever i en tid, hvor vi taler om afglobalisering. Altså, vi skal afglobalisere. Ja. I en lang periode har vi globaliseret mere. Ja. Mere. Der sker så det i øjeblikket, at vi indsourcer lidt mere, at vi outsourcer lidt mindre. Men det er som om, at det politiske svar alle steder på globaliseringens problemer, som var i høj grad nogle sociale problemer og nogle politiske spændinger internt i de lande, som var en del af globaliseringen. Det er som om, at det eneste politiske svar på det, det er en form for nationalisme, en form for måske regionalisme i Europa til en vis grad, altså en form for lukkethed, hvor man skal ligesom sørge for sig selv, man skal sikre sine ydre grænser og sådan nogle ting. Ud fra det, du siger, har vi så brug for en anden måde at forholde sig til det her på, fordi at globaliseringen fortsætter jo på nogen områder, altså forurening er jo åbenlyst et altså globalt fænomen. Mm-hmm. Penge smadrer rundt i verden med lysets hastighed. Mm-hmm. Altså, får vi ikke det problem, at de enkelte nationer kan ikke løse det her problem? Altså, vi er faktisk nødt til at opfinde en eller anden ny form for politisk paradigme, som kan løse nogle af de her store problemer, vi har. Og vi har ligesom ikke fundet endnu, fordi der er kun de gamle globalister, som jeg kan sige, demokrater måske i USA, de liberale kræfter i Europa, og så er der så den nye nationalisme, som har et helt andet svar, som er meget mere sådan selvberoende og lukket om sig selv. Men det kan vel heller ikke løse problemer?
Nej, det kan det ikke. Men det er jo alligevel interessant at sammenligne den nuværende udvikling med det, der skete i 30'erne efter krakket på Wall Street. Ikke? Mm. Der blev det jo rå nationalisme.
Ja,
der var alle, der tænkte på sig selv, og så fik vi jo en 30'erne og den forfærdelige krise. Mm. Men det er jo ikke det, der sker nu. Det er jo på en lidt anden måde, og det skyldes jo blandt andet globaliseringen. Det skyldes også, at der er noget, der hedder EU. Så hvor man i 30'erne i Europa jo kun tænkte på sig selv nationalt, så er det nu protektionisme inden for EU,
det er
kan man sige, på den måde. Det bliver det der. Men samtidig så regner vi jo heller ikke med, at vi helt skal afskære os fra USA. Så du får jo stadigvæk en klump imellem USA og EU, hvor man vil stadigvæk prøve at handle sammen på nogen måder. Og så er det jo også noget andet, man skal jagtage. Mm. Det er rigtigt, der er ved at ske en afkobling, eller man laver den her de-risking-strategi i forhold til Kina. Nu er vi ligesom kommet ud af Rusland, og nu kan vi godt se, at der er alt for meget af vores produktionsvirksomhed og teknologi, der bliver lavet i Kina, og det er uholdbart i en mulig fremtidig krisesituation. Men hvor er det, de virksomheder flytter hen? De flytter til Indien. De flytter til Vietnam. Det er der, alle de store tech-firmaer er på vej hen. Mm. Så vi ser jo stadigvæk en verden, hvor vi ikke kun tænker at tage tingene hjem til os selv. Mm. De skal også andre steder hen i verden, hvor de stadigvæk kan producere billigere, end vi kan i EU og i USA, men det skal være geopolitisk stabile lande, som vi kan være sikre på ikke vil afskære os i en krisesituation. Mm. Og der ser vi jo Indien som et godt sted, fordi inderne er pivbange for kineserne, og de allierer sig tættere militært med USA, og selvom de stadigvæk vil blive ved med at handle med alle andre og tjene penge på at få billig olie fra Rusland, så er vi da relativt sikre på, at de vil ikke lade være med at levere til os i en krisesituation. Mm. Så vi får en mere regionaliseret økonomi, hvor Kina tænker i sikre forsyningskæder, og de lande, der er omkring Kina, og det samme, Vesten gør. Så det bliver mere regionaliseret, men det bliver ikke tilbage til 30'erne. Så det bliver sådan variationer over det samme tema, men på en ny måde, som er skabt af, at du jo har ret i, at globalisering på nogen måder fortsætter. Der vil også blive kamp om at skabe nogle steder i Afrika, som vi vil se som sikre steder, hvor vi kan hente ressourcer og forsyninger og andet. Så jeg tror, Afrika bliver en kampplads, hvor både Kina vil prøve at komme ind og sætte sig på noget, og vi vil også prøve at komme ind og sætte os på noget. Og vi har også brug til at være til stede i Afrika, fordi vi ikke kan leve med, at det hele kollapser dernede, og der kommer millioner af flygtninge imod Europa. Så vi har forskellige ting, der trækker os ned i Afrika, hvor vi er nødt til at fokusere på at prøve at få det stabiliseret og gjort mere funktionelt, end det er i øjeblikket.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med noget positivt, hvis det kan lade sig gøre, Peter. I serien Game of Thrones, har du set den?
Ja.
Ja, der bekriger alle hinanden. Og samtidig så er der de her White Walkers, som er i gang med at ligesom som udgør en større, en stigende trussel. Det er jo en meget god analogi til hele klimakrisen og alle de konflikter og krige, der foregår i dag. Kan klimakrisen og faktisk, du var lidt inde på det før i forhold til det her med at se grøn industripolitik som en form for substitut for en militær, varm militær konflikt. Altså, kan vi komme i en situation, hvor vi kan være så heldige, at klimakrisen faktisk tvinger os til at samarbejde på nogle måder, og dermed kan skabe, være udgangspunktet for nogle nye konstellationer af samarbejder internationalt, som kan modgå denne her eskalerende konfliktsituation?
Jeg er virkelig ked af, at du bragte det op, fordi mit svar det er et rungende nej.
Okay.
Det, jeg ser klimakrisen gøre, det er at gøre de rige rigere og de fattigere og fattigere. Og lad mig illustrere det med et eksempel.
Hmm.
Hvad gør man nede i Holland, når vandet stiger? Man bygger diget højere. Hvad gør man i Bangladesh? Man drukner. Hvordan skal Afrika nogensinde få kapacitet til at håndtere det? Så du ser jo en udvikling lige nu, hvor de svageste stater bliver ramt hårdest, mens vi i Vesten stadigvæk har teknologi og overskud til at håndtere det. På en måde, ikke? Hvor vi ikke bliver ramt så hårdt af det. Selvfølgelig bliver ramt af det, men det er jo en luksusdiskussion, vi har i Danmark med, at der er nogen, der nu får vand i kælderen. Men i Bangladesh, der dør man altså i stadig stigende antal.
Mm.
Så vi har ressourcerne til at kunne håndtere det. Og der vil vi først og fremmest tænke på os selv. Danmark ser jo sig selv som et foregangsland inden for grøn omstilling, men det er jo stadigvæk med den her præmisse, selvfølgelig skal vi omstille grønt, men det må ikke koste arbejdspladser.
Mm.
Det er jo stadigvæk det mindset, vi har.
Ja, det bliver set også der som moderne industripolitik.
Ja.
Hvordan skal vi begynde at gentænke nogle af de her ting, tror du?
Jeg tror, der skal nogle rigtig, rigtig grimme strategiske chok til, og det skal tydeligvis
for eksempel?
Det er flere end 1,3 millioner mennesker, der kommer på en gang, fordi hvordan løste vi det? Vi gjorde sådan, som drengen nede i Holland, han stak fingeren i diget. Mm. Vi har givet Erdogan en masse penge for at holde syrerne hjemme i Tyrkiet. Mm. Og så betaler vi nogle meget ubehagelige grupper i Libyen, for at folk ikke kommer ud på
vandet. Ja, Libyen, Tunesien, der er alle mulige bilister, som er finansieret af EU.
Præcis, og dem kommer vi bare til at finansiere endnu flere af, i takt med, at det bliver værre.
Men det er ikke holdbart.
Så indtil videre, så gør vi kun det i Game of Thrones med, at vi sætter nogle flere magter
op på den store mur.
På den der mur, som dragen dræber til sidst, ikke?
Ja.
Så jeg må indrømme, at jeg er lidt ked af, at du bragte det op, for jeg har meget svært ved at se, hvordan vi med de nuværende politiske dynamikker skal gå sammen om at håndtere klimakrisen. Også fordi, at dem, der virkelig kunne gøre en forskel, og det er jo især Kina og USA, de kommer jo ikke til at kunne samarbejde i overskuelig fremtid, fordi de kommer ind i det her konfliktforhold.
Men kan det ikke være noget af det, der tvinger dem til forhandlingsbordet?
Nej, fordi de bliver ramt for skævt. Det rammer simpelthen for skævt i verden.
Mm.
Og Kina vil også få ressourcer nok til at kunne håndtere deres problem. Og det er vigtigere, at kineserne i Kina har det godt, end at dem nede i Afrika har det godt.
Mm-hmm.
Og derfor så vil det stadigvæk, når vi har de her nationale systemer, så vil folk først og fremmest tænke på sig selv. Det kan godt være, at Trump han gjorde America First populær, men det er jo sådan, alle tænker hele tiden.
Ja.
Og det har Danmark jo også gjort.
Ja. Peter Viggo Jacobsen, jeg er utrolig ked af, at vi er færdige. Altså, vi har ikke mere tid.
Og vi, ja, det lykkedes ikke at slutte på sådan...
Hvis vi skal slutte på en positiv note...
Ikke,
så synes,
det skal vi ikke nødvendigvis.
Så synes jeg, det er
ikke, hvis du ikke mener det, kun sige det, hvis du mener det.
Jamen, jeg synes, det er positivt, at vi ikke ser ind i 3. verdenskrig. En af de ting, som du lagde ud med, da du startede programmet, det var at spørge, ender det her i Ragnarok, og ender det i atomragnarok? Og det er mit svar, et rungende nej, 3. verdenskrig er aflyst, og det er atomvåbnene med til at håndtere. Men det ændrer jo ikke med, at vi får nogle andre ting, vi skal håndtere, og jeg er meget mere bekymret for udsigten til, hvad der sker med klimaet, end jeg er bange for, at vi kommer til at dø i et atomart ragnarok.
Godt. Med de delvist beroligende analyse, der vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og besøgte dig.
Selv tak.
Peter Viggo Jacobsen, det var super spændende at snakke med dig. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag, som sædvanligt, sammensat af Tine Møller Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.